Republike Srbije. Ovo je preskonferencija ministra financija u vladi Republike Srbije, gospodina Mlađana Grinkića, i on će vam izneti analizu budžeta Republike Srbije za period januar-septembar 2004. godine. Ministre.
Dame i gospodo, dobar dan. Dobrodošli na redovnu preskonferenciju Ministarstva financija. Želim da kažem da je Ministarstvo financija ponosno na rezultate koji su ostvareni u poslednjem kvartalu ove godine, jer politika čvrstog budžetskog ograničenja dovela je do stabilizacija makroekonomskih prilika u zemlji i do relativno visokog privrednog rasta. Ja hoću da kažem da je u trećem kvartalu budžetski deficit bio rekordno nizak, iznosio je svega 2 milijardi dinara za ceo kvartal. U poređenje radi, prethodna vlada ostvarila je deficit u posljednjem kvartalu prošle godine od 18 milijardi. Dakle, mi smo za jedan kvartal snizili deficit na samo 2 milijarde dinara, poređenje radi, u posljednjem kvartalu prošle godine deficit je iznosio 18 milijardi ili 9 puta više u odnosu na deficit koji smo mi ostvarili u periodu jun-septembar ove godine. Što se tiče strukture deficita, vi ste naravno dobili detaljne podatke kao i uvek. U julu je deficit iznosio 2,1 milijardu, u avgustu smo imali suficit od 1,7 milijuna, da bi u septembru deficit bio 1,6 milijuna dinara. Ukupno za ceo kvartal, dakle, deficit je 2 milijardi dinara. Što se tiče prvih 9 meseci ove godine, ukupni ostvareni budžetski prihodi iznosili su 235,6 milijardi dinara, a rashodi 254,8 milijardi i ukupan deficit za 9 meseci ove godine iznosi 19,2 milijardi dinara. Dakle, ako se sećate, posle prvih 6 meseci ta cifra iznosila 17,2, a za ova 3 meseca se popela za samo 2 milijarde, što je zaista jedan veliki uspeh Ministarstva financija. Prošle godine u istom periodu za 9 meseci deficit je bio 6 milijardi dinara viši. Želim da istaknem još jedno poređenje. Za razliku od prošle vlade, koja je koristila kredite poslovnih banaka i kredite Narodne banke Srbije za finansiranje deficita, ja moram da kažem da Ministarstvo financija ove godine nijedan dinar nije koristilo kredita od poslovnih banaka, nijedan dinar kredita od Narodne banke Srbije. Dakle, deficit o kome danas govorimo isključivo je finansiran ili iz neto domaćih sredstava, znači zaduživanja na tržištu kapitala, plus prihodi od privatizacije koje su nasleđeni iz prošle godine. I imali smo minimalne kredite iz inostranstva koji nisu uopšte potrošeni u dosadašnjem periodu. Dakle, imali smo jedan kredit Svetske banke od 40 miliona evra, koji je prenet zapravo za finansiranje deficita u poslednjem kvartalu. Dakle, taj novac nismo potrošili jer smo imali zaista veoma visok rast budžetskih prihoda koji nam je omogućio da isfinansiramo potrošnju. Dakle, imali smo potpuno redovnu isplatu i penzija i drugih davanja bez ikakvog zaduživanja kod banaka ili kod Narodne banke Srbije. Kada govorimo o rashodima, dakle, što se tiče rashoda, najveće rashodi budžeta su ubedljivo, dakle, transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, pre svega penzionom fondu, za pokrivanje deficita u penzionom fondu. Skoro 50 milijardi dinara je utrošeno ove godine, konkretno 48,7 milijardi dinara, znači za penzioni fond zaposlenih, za penzioni fond zemljoradnika 4,2 milijarde, a za naknade za nezaposlene, za deficit u fondu Nacionalne službe za zapošljavanje 6,3 milijardi dinara. Što se tiče drugih rashoda, dakle, imate potpunu strukturu datu i ako bude neki pitanje, ja ću na njih rado odgovoriti. Želeo bih da istaknem jedan rashod koji je bio značajan ove godine, to je stara devizna štednja. Mi smo isplatili u prvih 9 meseci 17,3 milijardi ili oko 240 miliona evra na ime stare devizne štednje, odnosno 450.000 štediša je dobilo po 530 evra koliko je bila ovogodišnja rata. Konačno, kada govorimo o deficitu, ovdje imate poređenje između ove i prethodne godine. Ova puna linija predstavlja ovu godinu, prethodna je ova isprekidana linija. Želim da kažem da jedan deo deficita je finansiran iz privatizacionih prihoda. Zahvaljujući ministru Bubalu i njegovom preuzimanju resora Ministarstva privrede i faktički nadležnošću nad Agencijom za privatizacijom i zahvaljujući promjenama u Agenciji za privatizaciju, privatizacija je od avgusta mjeseca ponovo oživjela u Srbiji i mi smo ostvarili u avgustu 260 miliona privatizacionih prihoda, u septembru 780. Dakle, u septembru je čak 780 miliona dinara ostvareno, kažem čak imajući u vidu da su ukupni privatizacioni prihodi u 9 mjeseci 1,7 milijardi, od čega je znači preko milijardu samo u posljednja dva mjeseca ove godine, što znači da je definitivno privatizacija oživjela, imajući u vidu da se do kraja godine očekuje još 170 aukcijskih prodaja i 15 tendera. Mislim da Srbija je krenula zaista ozbiljno u strukturne reforme i ubrzanje privatizacije, što se već pokazuje i u ovim podacima oko finansiranja deficita. Ako možemo da vidimo, dakle ovo je grafikon koji poredi deficit u ovoj i u prošloj godini, ove godine je dakle znatno niži. Do kraja godine faktički deficit će skoro biti dva puta niži nego prošle godine. Ovo su sada prihodi. Što se tiče prihoda, ja moram zaista da zahvalim Poreskoj upravi jer je uneta jedna nova energija, zahvaljujući gospodinu Vladimiru Iliću, u rad Poreske uprave i poboljšana je značajno efikasnost u radu Poreske uprave, tako da su javni prihodi povećani za prvi 9 mjeseci u odnosu na isti period prošle godine za 21,2%. Što se tiče strukture rasta prihoda, dakle ovo je poređenje ukupnih javnih prihoda 2004. odnosno 2003. Ove godine dakle imamo negdje 430 miliona, a i prošle godine smo imali negdje oko u istom periodu 350 miliona. Dakle 430 miliona odnosno 350 milijardi, izvinjavam se. 430 milijardi odnosno 350 milijardi ukupnih javnih prihoda. Ako pogledamo strukturu, najviše su porasle naplate akciza na duvanske prerađevine, dakle na cigarete, oko 30% u prvih 9 mjeseci odnosno na isti period prošle godine. I ja moram da kažem da je šverc cigareta sveden na najmanju moguću meru prema onome što govore sami proizvođači cigareta, a danas tu imamo i respektabilne inostrane multinacionalne kompanije. Trenutno crno tržište cigareta iznosi svega 5 do 7%, što je daleko, daleko ispod prošlogodišnjeg nivoa, a kamoli u odnosu na nivo 90-ih godina kada je 70% tržišta cigareta bilo u sivoj zoni. Također, porasla je naplata poreza na promet kao posljedica rasta prometa u trgovini, ali i uvođenja fiskalnih kasa, jer sada gotovo da svi objekti imaju u Srbiji fiskalne kase. Oko 80.000 fiskalnih kasa je bilo do pre neki dan uvedeno, sada se fiskalizuju i obveznici druge grupe i osjeća se pomak u naplati poreza na promet, s tim što tu očekujemo dodatni rast nakon potpune fiskalizacije i posebno nakon uvođenja poreza na dodatu vrednost od 1. januara 2005. godine koji će zamijeniti porez na promet. Također značajan rast ostvaren je u naplati poreza na imovinu, 20% u prvih 9 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle godine. Ja bih želeo da zaključim ovu analizu kretanja u javnim financijama u prvih 9 mjeseci ove godine. Dakle, ono što je potpuno izvesno i sigurno jeste da budžetski deficit u ovoj godini sasvim sigurno nije uzrok relativno visokog spoljno-trgovinskog deficita. To je nešto što je zaključak koji ni jedan pismeni ekonomista ne može oboriti, jer ako imate deficit od samo 2 milijarde u trećem kvartalu, bilo kakav zahtev za eventualno smanjivanje dodatno tog deficita znači, prevedeno na običan jezik, da ti koji to traže zapravo traže da se ukinu penzije ili da se ukine isplata plata u javnim službama, što je naravno niti dopustivo, niti je moguće. Drugim rečima, ovo je zaista minimum koji nije moguće više smanjivati. Dakle, ja vrlo uvažavam kritiku, ona je dobrodošla, ali onu kritiku koja je zasnovana na činjenicama i na struci, a ne na ličnom egoizmu ili na politici. A ima toga puno posljednjih dana u našoj javnosti, ne samo političkoj, već i u stručnoj. Kogoda je pričao o raznim budžetskim rupama i plašio građane, sada treba da pogleda ove podatke i da javno prizna da li ima budžetskih rupa ili nema. Nema nikakvih rupa, mi smo sve obaveze redovno servisirali, nisu kasnile niti penzije, niti plate u javnim službama, jednostavno sve ono što su preuzete obaveze bile su isfinansirane, a što se tiče spoljnotrgovinskog deficita, pa treba pogledati rast tog spoljnotrgovinskog deficita. Najviše je porast u prvom kvartalu, pre nego što je formirana ova vlada, zahvaljujući proboju u javne potrošnje u posljednjem kvartalu prošle godine, pred izbore. Dakle, proboj u posljednjem kvartalu 18 milijardi deficita rupe koja je napravljena prošle godine uzrokovala je rast spoljnotrgovinskog deficita u prvom kvartalu. I ako pogledate strukturu uvoza, milijardu dolara čini uvoz automobila. 700 miliona polovnih, 300 miliona dolara novih. Gotovo najveći deo toga je realizovan u prvom kvartalu pre nego što je ova vlada formirana, nakon proboja javne potrošnje u posljednjem kvartalu prošle godine. Naravno, dodatni veliki izdatak čini uvoz nafte, posebno imajući u vidu da je cena nafte na svjetskom tržištu ove godine drastično porasla i da imamo jedan naftni šok poput onog koji je se dogodio 83. i 4. godine. I od ukupne inflacije u prvih 9 mjeseci koji iznosi 9,1%, 3% otpada na taj međunarodni naftni šok i rast cene metala, što znači da bi inflacija, da nije bilo naftnog šoka, iznosila u ovoj godini, znači u 9 mjeseci 6%, što znači da smo mi zapravo ostvarili projektovanu inflaciju koja je vezana za domaće faktore. I ako pogledate druge zemlje u svetu, jer čuo sam i neke komentare koje prosto nisam mogao da shvatim kako neko može da ih kaže, da cena nafte ne utiče na inflaciju i da mi možemo da kontrolišemo kretanje cene nafte na domaćem tržištu, neka pogledaju kolike su inflacije u drugim zemljama. Svuda je inflacija znatno veća od one koja je bila planirana. Od razvijenih zemalja do zemalja u razvoju, samo što one imaju niže startne osnove. Dakle, pogledajte kolika je inflacija u Poljskoj, kolika je u Češkoj, u Mađarskoj i u drugim zemljama i svi oni koji govore da tamo nije došlo do rasta inflacije zbog rasta cene nafte, jednostavno ne govore istinu. Činjenica je da su te zemlje ušle u tranziciju 10 godina pre Srbije i da su krenule u ovu godinu sa startnom inflacijom od 1 do 2%, pa sad imaju 4-5%, što je duplo više nego su imali prošle godine, a da smo mi prošle godine imali oko 8,7% i da ćemo sad imati neznatno više od toga upravo za ta 3% koliko je iznosio rast cene nafte na svjetskom tržištu. To je ono što se tiče budžeta, naravno odgovarat ću i na vaša pitanja veoma rado. Želeo bih da kažem i nekoliko reči oko aktivnosti Ministarstva financija na pripremi za uvođenje poreza na dodatu vrednost. Ja sam dao jednu opsežnu informaciju i vama kako bi uz vašu pomoć to bilo preneto i privrednicima. Želim da kažem da do 30. septembra ove godine oko 84.000 pravnih lica se evidentiralo, dakle, kao što to biva u Srbiji, u posljednji dan je stiglo puno prijava. I također 84.000 se evidentiralo do 30. septembra. Dodatno se obrađuju oni zahtevi koji su upućeni poštom, tako da je vjerojatno taj broj i veći. Ali želim da podsjetim da obavezu podnošenja evidencijne prijave ima svako pravno lice, dakle preduzetnik i fizičko lice, koje je u prethodnih 12 meseci koji prethode danu podnošenja ostvarilo promet veći od 2 miliona dinara ili procenjuje da će u narednih godinu dana ostvariti promet proizvoda ili usluga veći od 2 miliona dinara. Pošto nije bilo dovoljno informacije u javnosti, želeo bih da kažem da u ovu grupu obveznika spadaju i lica kao što su, na primjer, ustanove iz oblasti kulture, zdravstva, obrazovanja i nauke, društvene organizacije iz oblasti sporta, privredne komore, razne sindikalne organizacije, profesionalno udruženje inženjera, ribolovaca, lekara, pravnika, računovođa, lovaca, fizička lica, umetnici, sudski tumači, veštaci, samostalni revizori. Dakle, ta grupa je daleko šira. Druga je stvar da li će oni biti oslobođeni, znači ako pomenuta i druga lica pružaju usluge koje su oslobođene poreza na dodatu vrednost, a vrše promet dobara koji se oporezuje porez na dodatu vrednost, ona su dužna da podnesu evidencionu prijavu ako su se stekli ovi uslovi. Da objasnimo čemu se radi, sva ova pravna lica, bez obzira da li su oslobođena ili nisu porez na dodatu vrednost, ona mogu koristiti neke proizvode koji jesu predmet poreza na dodatu vrednost zbog dobre evidencije u sistemu i oni su obavezni da se evidentiraju. Znači, oni neće plaćati taj porez, ali zbog evidencije u čitavom sistemu moramo da imamo i njihove prijave evidentirane. Naravno da o tome nismo govorili, jer su nam prevashodno mi je bilo važno da se evidentiraju pravna lica koja se bave prometom roba i usluga koji podležu oporezivanju po zakonu o porezu na dodatu vrednost. Također, želeo bih da iskoristim priliku da apelujem na sve ulične prodavce, pre svega na one koji rade na buvljacima, na pijacama i tako dalje, da je posljednji čas da krenu da legalizuju svoju delatnost. Dakle, ja im predlažem da se legalizuju i registruju obavljanje delatnosti, čime će steći prava iz oblasti socijalnog osiguranja. Dakle, pravo na penziju i zdravstveno osiguranje. Na taj način oni će biti dovedeni u potpuno ravnopravan položaj sa onim licima koji imaju registrovanu delatnost u pogledu plaćanja javnih prihoda. Potpuno je jasno da se od 1. januara menja globalno cela slika u privredi, jer porez na dodatu vrednost unosi sa sobom korenite promjene. Mi nećemo dozvoliti da neka pravna lica koja istu stvar, istu delatnost obavljaju, budu obveznici PDV-a, a da druga koja su na buvljacima to ne budu. Moramo za sve imati isti tretman i tu će poreska uprava biti rigorozna. Jednostavno, došlo je vreme da se izjednače uslovi poslovanja u zemlji i da se siva ekonomija svede u neke normalne granice. Dakle, ovo je sada molba pre nego što krenu kontrole i sankcije. A ozbiljne kontrole kreću već od 15. oktobra. Hvala vam. Izvolite.
Gordana Bunčić, prvi program Radio Beograda. Molila bih vas da mi odgovorite na pitanja. Da li je moguće da će deficit iduće godine biti 10 milijardi koliko traži MMF? To je prvo pitanje. I drugo pitanje, povećanje plata u Skupštini je 30%, koliko je to moralno, s obzirom da je to skoro 50% od početka godine, a da se drugim korisnicima budžeta odbijaju zahtevi za povećanjem plata?
Što se tiče prvog pitanja, mi imamo postignut dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom oko budžeta za 2004. godinu i o visini deficita za 2005. godinu. Znači, što se tiče MMF-a, imamo dogovor, ponavljam, o deficitu za 2004. godinu i o visini deficita za 2005. Ostalo je sa njima da u ovim narednim danima ispregovaramo strukturu deficita za 2005. godinu. Što se tiče visine, tu imamo dogovor i on nije 10 milijardi. Dakle, oni imaju drugačije klasifikacije u odnosu na nas. Ove godine, primjera radi, nekih 5 milijardi koje kod nas ulaze u deficit, oni tretiraju kao troškove ispod linije. Otplate, glavnice, zajma u međunarodnim standardima, pa i kod nas u budžetskom sistemu, po našem zakonu, se ne tretiraju kao deficit. Tako da, otuda postoje razmimoilaženja u vezi klasifikacije određenih rashoda. Dakle, imamo dogovor sa MMF-om za 2004. godinu i imamo dogovor oko visine deficita za 2005. Ostalo je da dogovorimo strukturu. Dakle, jutro smo imali To ćete saznati onog časa kada vlada usvoji predlog budžeta za 2005. godinu. Inače, što se tiče ovog drugog pitanja, zaista Skupština je to učinila bez ikakvog konsultovanja Ministarstva financija iz razdela koji imaju u budžetu za ovu godinu bez traženja dodatnih sredstava, tako da je to pitanje koje treba da postavite Skupštini Srbije, a ne ministru financija. Dakle, ja samo mogu da kažem da nikakva sredstva nisu dodatna u odnosu na predviđeni budžet Skupštine uplaćivana, niti će biti uplaćivana. A ovo je pravo pitanje za administrativni odbor Skupštine Srbije i za same ljude u Skupštini.
Ja sam htela da pitam, juče je guverner Radovan Jelašić rekao da je vlada doterala do duvara i da zapravo ne postoji spremnost za sprovođenje reformi. Ove podatke koje ste vi iznali možemo da posmatramo i sa druge strane, pa da kažemo da je spoljnotrgovinski deficit rekordno visok, da je inflacija ipak probila planirane okvire, da je izvoz slab, da privatizacija ipak ide slabo, da u Evropsku uniju sad po novom ulazimo 2012. nije postignut sporazum sa MMF-om i da ne gnjavim. Dakle, kako vi komentarišete to da zaista osim ekonomista sada i ljudi iz vlasti govore da u vladi ne postoji spremnost za reforme? I drugo pitanje, posle Tadićevog poziva za izlazak na izbore na Kosovu, da li to znači da je sa kohabitacijom gotovo, pogotovo što i Toma Nikolić traži smenu Tadića, dakle, nekako počela je da vlada nejasna situacija. Hvala.
Što se tiče prvog pitanja, neki mediji su potpuno izvrgnuli izjavu gospodina Jelašića. Ja sam jutro pričao sa njim, nakon njegovog povratka iz Vašingtona. On je rekao da prethodna vlada nije ništa uradila u strukturnim reformama i da je zato sad došlo vreme da se doterao car do duvara. Dakle, nije pominjao i nije moguće za 6 meseci uraditi strukturne reforme koje su propuštene u prethodne 3. Ako govorimo o restrukturiranju železnice, javnih preduzeća i drugih sektora, potpuno je jasno da u tim segmentima ništa nije urađeno u prethodne 4 godine. Znači, ali nije ista odgovornost za vladu koja je 6 meseci ovde i vladu koja je prethodna bila 3 godine. U ostalom, pitaćete ga pa će vam dati konkretan odgovor. Dakle, gospodin Jelašić takvu stvar nije rekao. Druga je stvar što je jedan medij potpuno drugačiji od svih ostalih interpretirao i katastrofično zaključio da nema aranžmana sa MMF-om i tako dalje. Mislim, ja sam sada rekao, mi smo maltene na domak aranžmana sa MMF-om, imamo dogovor o budžetu, budžet nije uopšte bio osnova razgovora, osnov je bio spoljnotrgovinski deficit. Ali to nije isto. Izvući zaključak da budžetski deficit treba da ide još niže da bi se zaustavio, ne znam, uvoz automobila ili nafte, to je potpuno besmisleno. Znači, to kakve veze ima jedno sa drugim. Znači, postoje druge mere koje mogu da se preduzmu u trgovinskoj politici koje će biti preduzete, da se spoljnotrgovinski deficit zaustavi, ali to nema veze sa budžetskim deficitom i meni je veoma zanimljivo kada slušam analitičare, samo što je problem kada bih dobio makar malo vremena na medijima da kažem, da dobijem isto vremena koliko analitičari imaju, da se suočim sa njima pa da vidimo šta oni zapravo hoće i o čemu govore. Evo, to je to. Dakle, znam, ali to je pitanje za gospodina Tadića, a ne za vladu. Znači, vlada ima ili nema većinu u parlamentu, a gospodin Tadić je taj koji može da vam da odgovor na to da li jeste za održavanje stabilnosti dalje u ovoj zemlji, što mu je bila osnovna parola u predsjednim izborima, ili nije. To nije pitanje za vladu.
Vraćam se ponovo na rast inflacije. Niko ne spori uticaj nafte i njenih derivata na rast inflacije.
Boga mi spore, koliko sam ja shvatio.
Ja ne sporim. Međutim, postoje podaci koji pokazuju da imamo izuzetno visok rast nekih proizvoda ili čitavih grupa proizvoda, kao što su recimo mlečni proizvodi, počev od mleka pa nadalje, i sveže meso i mesne prerađevine. Neću da vas pitam za mesne prerađevine, ali pitaću vas za mleko i mlečne proizvode. Ima li uticaj na tako visok rast cena činjenica da jedan investicioni fond drži sve mlekare u Srbiji, sve nekada društvene mlekare i na taj način stvara jedan ogroman monopol, jer su ove male mlekare koje su lokalnog tipa praktično samo dopuna asortimana, a ni u kom slučaju neka konkurencija, i da li ćete, ako se budete time bavili, predložiti neke mere da se taj monopolizam na neki način spreči? Hvala.
Pa evo, ja ću još jednom ponoviti. Od inflacije koja je u prvih 9 meseci iznosila 9,1%, domaća inflacija je oko 6%. 3,1% je uticaj rasta cene nafte na svetskom tržištu i rasta cene metala. Metali su 30% porasli, mi moramo da ih koristimo u velikom broju fabrika u prerađivačkoj industriji. Bez nafte ne možemo. Nažalost, naša naftna polja u Vojvodini su zaista mala i one ni jednu četvrtinu ili petinu potrošnje ne obezbeđuju. Ako poraste cena nafte, potpuno je jasno da raste cena transporta, da rastu cene na zelenoj pijaci i da to utiče itekako na inflaciju. I to je faktor koji niko ne može predvideti, jer ta cena je bila stabilna prošle godine, krenula je da raste maltene od kraja možda prošle ili ove godine. Što se tiče mleka i mesa, s jedne strane, prošle godine, a i ove godine, imali ste opravdane zahteve poljoprivrednika da se spreči uvoz mesa iz inostranstva kako bi se obnovio domaći stočni fond. Znate li šta to prevedeno na običan jezik znači? Ako sprečite, kao što smo mi sprečili, uvoz mesa, to znači da cena na domaćem tržištu raste kako bi seljaci imali motiv da gaje stoku. Mi smo imali umanjenje stočnog fonda u prethodnoj deceniji i sada ne možete očekivati da s jedne strane i imate zabranu uvoza mesa, a da vam cena na domaćem tržištu ostane nepromijenjena. Dakle, tu treba se opredelimo. Hoćemo li domaću proizvodnju mesa ili hoćemo da se vratimo na uvoz? Vlada ova se opredelila. Mi hoćemo da stimulišemo domaću proizvodnju mesa, nažalost to se reflektovalo i na rast cena mesa u prodavnicama. Međutim, čini mi se da je interes podsticanja domaćeg stočarstva daleko važniji. Što se tiče mleka, slična situacija. Povećane su premije za mleko. Povećane premije za mleko stimulišu gajanje krava. Da nema tih premija u tom povećanom iznosu, manje bi bili motivisani seljaci da gaje stoku i to je dovelo do povećanja cena mleka u prošlom mesecu. Inače, inflacija, ja vam to tvrdim, nije uopšte primarni problem srpske ekonomije. Bilo bi daleko bolje da je niža. Niko koji je ozbiljan ekonomista ne može da kaže da je visoka inflacija dobra. Bilo bi bolje da je niža. Međutim, imajući u vidu da čak 3% poena inflacije ne zavisi od ekonomske domaće politike, već od inostranstva, zaista mi smo na domaćem planu uradili sve da to amortizujemo, a i ova povećanja o kojima govorimo desila su se u poslednjoj dekadi avgusta. Znači, to nisu poskupljenja iz septembra, samo što su ušlo u obračun inflacije za septembar, jer se inflacija, kao što znate, obračunava za 21. u mesecu u odnosu na 21. prethodnog meseca. To se sve desilo u poslednjoj nedelji avgusta, mi faktički u septembru nismo imali, to je nešto što je već prošlo iza nas, i nafta, i mleko, i ostalo. Naravno da bi bilo bolje da je niža, međutim, imate sada objektivno debalans između toga da li želimo domaću proizvodnju mesa i mleka da podstaknemo, ili želimo da uvozimo. I opet se onda vratimo na pitanje spoljnotrgovinskog deficita. Znači, u nekim trenucima, kao što su ovih, gde se vrše strukturne promjene u domaćem stočarstvu, nužno je da za neki procentni poen dođe do povećanja tih cena. Ja bih voleo da su ostale iste cene, ali jednostavno, kada imate potrebu da stimulišete domaću proizvodnju kroz povećane premije, ako taj privatni proizvođač o kome govorite poveća premiju koju plaća seljacima, jasno je da jedan deo hoće da ugradi i u finalnu cenu. Monopol je u slučaju šećera daleko veći i to jeste bio problem. I šećer je cena povećana, kao što znate.
Ja vas molim, ako možete da kažete kolika će precizno biti stopa inflacije, isključujući makar ovih 3%, koliko je uticaj cena nafte, da imamo predstavu da se špekuliše sa 10 do 15, 15 do 20, gde je taj limit, gde vidite inflaciju. Druga stvar, Gospodin Labus je najavljivao da će tražiti pojašnjenje od Evropske unije vezano za ostalu pomoć od 25 miliona tranšu iz prošle godine. Da li ćete to dobiti i kada? Da li Evropska unija odobrava povećanje ovih carina da bi Srbija mogla smanjiti spoljnotrgovinski deficit? I interesuje me, kada se vama u MMF-u kaže da se traži fiscal tightening, svi to proglašavaju za problem deficita, a problem je u javnoj potrošnji, zato što imate budžetsku tu neku potrošnju. Gde ćete vi smanjiti budžetsku potrošnju da iduće godine imate deficit 1% GDP-a?
Na ovo treće pitanje ću vam odgovoriti kada vam budem prezentirao deficit za 2005. godinu i budžet za 2005. godinu. Što se tiče prvog pitanja, ukoliko vi možete meni precizno da kažete koliko će se do kraja godine povećavati ili smanjivati cena nafte na svjetskom tržištu, ja ću vam reći koliko će precizno iznositi inflacija. Ako je bilo ko od ekonomskih analitičara u stanju da kaže kako će se kretati cena nafte na svjetskom tržištu do kraja godine, to će onda biti zaista jedan ogroman doprinos nama da projektujemo precizno inflaciju do kraja godine. Ja mogu da garantujem za domaće faktore, ono što ja mogu da garantujem, da sa deficitom u trećem kvartalu od 2 milijarde svega dinara i sa planom u rebalansu koji sutra usvajamo na vladi, gde smanjimo značajno deficit ovog godina, nema uopšte šanse da domaći faktori uz restriktivnu monetarnu politiku utiču na inflaciju. I opet kažem, u razgovorima sa MMF-om inflacija uopšte nije bila razmatrana kao bilo kakva tema, jer je inflacija u okviru očekivane, imajući u vidu ove faktore koji nisu u domenu naše domaće ekonomske politike. Drugo pitanje je bilo... Da. Što se tiče pomoći makrofinansijske Evropske unije, mi očekujemo da ćemo dobiti ovu tranšu od 25 miliona evra. Evo, juče su bili razgovori sa gospodinom Solanom i Patnom, koji su bili veoma uspešni. Kao što znate, sledeće godine mi imamo zaista sjajnu šansu da zaključimo ugovor o pridruživanju Evropskoj uniji, da započnemo konačno taj proces. I ja očekujem ovu tranšu vrlo brzo, znači do kraja godine sasvim sigurno. A što se tiče pitanja vraćanja carina nekih na prethodni nivo, mi razmišljamo veoma ozbiljno, ne da razmišljamo, već pravimo analize da se za 50-ak proizvoda koji su imali sniženje u avgustu mjesecu prošle godine carinskih stopa, a kod kojih je došlo do višestrukog povećanja uvoza, da ih vratimo na nivo iz avgusta, to je jedna stvar, dok za neke proizvode, kao što su proizvodi od čelika, proizvodi od aluminijuma, koje domaća industrija ne proizvodi, već je kompletno uvoz, a čije su carine povećane prethodne godine, i to višestruko, da njih smanjimo. Dakle, neke carine će ići na više, a neke na niže. I pravi se jedna studija koju imamo nameru na tehničkom nivou da prezentujemo Evropskoj uniji, a inače Ministarstvo financija priprema novu carinsku tarifu po standardu HS 2000, kako bi uskladili našu carinsku tarifu sa standardima Svjetske trgovinske organizacije, i u okviru usvajanja te nove carinske tarife trebalo bi da dođe do korekcija ovog malog broja carinskog stopa, koje međutim utiču na jedan veliki deo uvoza.
Nebojša Grabić.
Razgovarat ćemo sa Evropskom unijom oko toga, dakle na tehničkom nivou još nisu obavljeni razgovori. Kretaće se u okviru projektovane. Kretaće se maksimalno do 8,5%. Domaća inflacija.
Nebojša Grabić, Radio Slobodna Evropa. Gospodine Dinkiću, da li je stav vlade po pitanju izlaska Srba na izbore na Kosovu jedinstven, s obzirom da je gospodin Vuk Drašković, koji ima svoje ljude u vladi, iznio suprotan stav od stava vlade? Kakav je vaš stav i ljudi iz G17 plus o tome?
Ja sam svoj stav jasno i glasno iznao juče na preskonferenciji G17 plus. Juče je gospodin Labus također taj stav iznao. Što se tiče same vlade, sutra je preskonferencija redovna vlade Republike Srbije, pa je to prilika da pitate one koji budu na njoj učestvovali. To nije ipak tema za preskonferenciju Ministarstva financija.
Gospodine Dinkiću, imam dva pitanja. Kažete mi, napomenuli ste da sutra treba da se raspravlja i o rebalansu budžeta, pa bih volio da čujem, ako možete da kažete, koji su detalji tog plana. I kažete mi, povodom jučerašnjeg protesta umetnika, da su oni maltene optužili vas da ste vi krivac za smanjene prihode u budžetu za tu delatnost, procenti su kreću sa nešto više od 1% na ispod tog procenta. Hvala.
Što se tiče sutrašnjeg rebalansa budžeta, to će biti predmet razmatranja na vladi i najverovatnije, evo mene sutra opet pred vama sa preskonferencijom oko rebalansa budžeta, tako da danas o tome ne bih govorio dok vlada ne usvoji konačni rebalans, ali on se kreće u onim okvirima koje smo već nagovestili na prethodnim preskonferencijama, samo je pitanje unutar tog rebalansa strukture i sutra će vlada usvojiti rebalans i onda ja pretpostavljam da ću ja biti jedan od učesnika preskonferencije koja će vam prezentovati rebalans budžeta. Druga stvar je vezana za zahteve umetnika. Zaista mi hoćemo da uradimo sve da pomognemo kulturi i priprema se promjena zakona o porezu na dohodak građana. Inače, ministarstvo priprema nekoliko novih zakona koji u posljednjem kvartalu treba da idu na skupštinu na usvajanje. Jedan od njih je i porez na dohodak građana koji bi trebao na drugačiji način da tretira oporezivanje umetnika u raznim kategorijama. Što se tiče želje, pre bih rekao, nego zahteva da izdvajanja za kulturu budu na nivou 1% društvenog bruto proizvoda, ja samo želim da vam kažem šta znači to 1%. To je 12 milijardi dinara godišnje. Želim samo da kažem da su ukupne subvencije u privredu ove godine 6,5 milijardi za celu privredu. Dakle, potpuno je jasno da je to nemoguće ostvariti ne samo u ovoj godini, nego vjerojatno u narednih 5 do 10 godina. Bez obzira koja je vlada.
Miša Lakitić, novinar Kurira. Gospodine Dinkiću, možete li samo da objasnite kratko šta se dešava sa novcem sa Kipra? Optužio vas je ministar bivše policije da vi stojite iza firmi koje kupuju firme po Srbiji. I šta se dešava sa rokom koji je dala Evropska unija za pronalaženje ljudi koji su švercovali šećer?
Što se tiče drugog pitanja, to možete dobiti informaciju i od ljudi iz Europske unije. Ja nisam učestvovao u tim razgovorima. A što se tiče prvog pitanja, zaista svaki pokušaj da se nalazi budžetske inspekcije u MUP-u politizuju, mene jednostavno niti dotiču, niti me zanimaju, niti ću dozvoliti da se politizuju. Dakle, to je pokušaj politizacije ovih sadašnjih nalaza budžetske inspekcije u MUP-u. Ja sam i zaboravio ko je bio Dušan Mihajlović što se tiče toga i nemam nameru da ga vraćam u politički život, bilo kakvim odgovorima.
Ja bih hteo dva pitanja da postavim. Vlada Grličkov, su ne. Prvo pitanje, kako ocenjujete, odnosno da li možete da ocenite koliko ovi politički faktori, između ostalog i ovaj faktor vezan za izlazak Srba na izbore na Kosovu, utiču u pregovorima sa međunarodnim ekonomskim, odnosno finansijskim institucijama. Vi to možete da kažete jer imate iskustva, učestvujete u tim razgovorima. I drugo pitanje je tehničke prirode. MMF je isključio otplatu starih zajmova iz deficita. Da li se slično dešava i sa unutrašnjim dugom koji ima devizno poreklo?
Da, znači govorimo uopšte o tretmanu otplate glavnice duga. Znači, on se ne uključuje u deficit, ali sad je pitanje u kom iznosu. Dakle, ali to je stvar njihovih klasifikacija. Ono što je za nas zadatak u Ministarstvu financija je da nađemo pare da isfinansiramo te rashode. Sad, da li će biti klasifikovano ispod ili iznad linije, to je zaista nebitno. Bitno je koliko će para biti potrebno i to je tehničko pitanje, dakle, nije toliko bitno. A što se tiče ovog prvog pitanja, ne. Znači, pitanje izlaska Srba na Kosovo svakako nije bilo razmatrano ni u kakvim razgovorima sa međunarodnim finansijskim institucijama. Pitanje Haga je nešto drugo.
Vaš komentar vezano za dešavanje u Poštanskoj štedionici oko direktorke?
Pa ja mislim da prvo ministar financija ne odlučuje ko će biti direktor bilo koje banke, saglasnost da je guverner centralne banke. Ono što je sasvim sigurno jeste da ta institucija neefikasno obavlja isplatu svih davanja, ne samo penzija, već i naknada za nezaposlene. Za nešto što mi prebacimo jednog dana, njima treba 7 dana da isplate, pritom stalno prebacuju krivicu na Ministarstvo financija. I ja to više ne mogu da tolerišem, međutim, tu je potpuna saglasnost i sa premijerom i sa ljudima koji su relevantni u vladi, da se vidi zašto je ta isplata neefikasna. Naravno, ima raznih spekulacija da navodno želi da se oduzme isplata poštanskoj štedionici. Ne, ona će ostati da je isplatilac, ali ne može da isplaćuje novac 7 dana ako ga dobije isto za jedan dan. Ako mi uplatimo na vreme penzije, recimo, to je bio petak, pre, da li nedelju dana, više sam zaboravio, a isplata pre 2 nedelje čak to bilo. Znači, ako mi uplatimo u petak, a oni isplaćuju sve do narednog petka, to je zaista sramota. Dakle, mi hoćemo da uspostavimo sistem da se isplata tih svih davanja maksimalno za 2 dana završi. I ima puno, budžetsku inspekciju smo poslali, ne bih želeo da govorim ni o čemu pre nego što ona završi svoj posao, ali definitivno da se radi ili o lošoj organizaciji unutar poštanske štedionice ili o nekom drugom problemu koji bi trebalo da tretiraju neki drugi organi, a ne Ministarstvo financija. To ćemo utvrditi kada budžetska inspekcija završi svoj posao. Ali u oba slučaja je problem. Ukoliko nemate pitanja, zahvaljujem se, pa ako budete zainteresovani za rebalans, evo, sutra se vidimo.